Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 17 gusht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë vazhdon të ketë reduktime në furnizimin me ujë të pishëm. Sa ndikojnë këto reduktime në cilësinë e ujit? Dalja e eurozonës nga recesioni mund të ndikojë në ekonominë e Kosovës, së thon ekspertët. Agjencia CIA e Shteteve të Bashkuara zyrtarisht e ka pranuar ekzistencën e një lokacioni sekret për prova. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia CIA e Shteteve të Bashkuara zyrtarisht e ka pranuar ekzistencën e lokacionit sekret për prova në shkretë të tirën e Nevadës, të njohur si Area 51. Pas disa dekadash të fshehtësisë ekstreme për këtë lokacion, CIA është përgjigjur kërkesave të shumta publike nga George Washington University dhe ka publikuar një histori jo sekrete të këtij lokaliteti. Në këtë dokument të përshkruhet se si CIA ka filluar të përdorë këtë lokacion të largët afër liçenit të Grumë në mes të viteve të 50-ta për provën e aeroplanit të spionimit U-2. Publikimi i dokumentit konsiderohet si një kthesë e madhe pasi qeveria më parë kishte refuzuar bile ta pranoj ekzistimin e lokacionit. Area 51 ka luajtur një rol dominante në mesin e teoricienve konspirativ që për vite të tëra kishin dyshuar se lokaliteti ka mundur të jetë involvuar në aktivitetet e anijeve kozmike nga ndonjë botë tjetër. Forcat e sigurisë e Egjiptit kanë hyrë në një xhami në kryeqytetin Kairo, e cila gjatë natës ishte mbushur përplot me protestues islamist. Sipas raporteve, mbrëm vonë forcat e sigurisë depërtuan në xhamin Al-Fateh ku përqendronin qindra mbështetës të vëllazërisë muslimane. Pas përleshjeve vdekje prurëse ditën e premte, nga të cilat u vranë më se 80 njerëz. Por në Egjipt duket se do të ketë edhe më tepër dhunë, pasi gjatë javës së fundit, në përleshje të ndërmjet policisë dhe mbështetësve të presidentit të përmbysur Muhammed Morsi, u vranë më se 700 njerëz. AFP raporton se Ministria e Brendshme e Egjiptit ka njoftuar se më se 1000 mbështetës të vëllazërisë muslimane ishin arrestuar ditën e premte. Trazirat e fundit u bën në kuadër të protestës së ashtu quajtur zemrimi i së premtes që ishte shpallur nga vëllazëria muslimane në shenjë të reagimit për vdekjen e më se 600 njerëzve ditën e mërkurë, derisa forcat e sigurisë kishin shkatruar dy kampe protestuese të mbështetësve të Zotit të Morsi. Autoritetet në Filipine thonë se më se 200 vete konsiderohen të zhdukur pas fundosjes së anijes së udhëtarëve, e cila ishte ndeshur me një anije transportuese. Zyrtarët kanë thënë sot se është konfirmuar se supaku 28 vet kanë humbur jetën gjatë këtij incidenti të rëndë që ndodhi në ujërat afër portit të Cebu. Zyrtarët e rojes bregdetare thanë se më se 600 njerëz kanë shpëtuar, shumica prej tyre me anije të peshkatarëve që u kishin ardhur në ndihmë menjëherë pas informacioneve për ndeshje të anijeve. Ekipet e zhytësve janë dërguar në vendin e fundosjes për të kërkuar dhe shpëtuar eventualisht njerëz. Afro 870 vet ishin në anije, kur ndodhi përplasja me anijen transportuese. Për dallim nga anija udhëtarve, ajo transportuese nuk është fundosur. Britania ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që në mënyrë urgjente të dërgoj monitorues në kufirin ndërmjet të Spanjës dhe Gjibraltarit, që është një territor britanik të oqeanik i vendosur në hyrje të Mezdheut. Një zëdhënës i kryeministrit britanik David Cameron tha se Londra beson se kontrollet e ashpra kufitare ndaj Gjibraltarit nga Spanja, që po ashtu është antare e Bashkimit Evropian, janë të motivuara politikisht dhe jo përkatëse. Kontrollet e ashpra të sigurisë kanë krijuar pritje të gjata disa orëshe për turistët dhe banorët. Spanja ka imponuar kontrole pasi Gjibraltari ka hedhur bloqe çimentoje në det për të krijuar një bazë artificiale të peshkimit. Spanja ka shqetësime se kjo bazë artificiale do të shkatrojë industrinë e saj të peshkimit në periudhën kur biznese spanjolle po ballafaqohen me probleme ekonomike. Spanja, që pretendon në pronësi ndaj masivit shkëmbor në Gjibraltar, thotë se kontrollet e shtuara janë të domosdoshme për ta luftuar kontrabandën dhe pastrimin e parave. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pra, siç dëgjuat në hapje, në Kosovë 14 vite pas luftës vazhdon të ketë reduktime të shumta në furnizimin me ujë të pishëm. Në këtë kuadër, eksperti Çavush Bajrushi nga Prishtina konsideron se reduktimet e furnizimit me ujë ndikojnë negativisht në cilësinë e tij. Por në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik dhe në ujësjellësin rajonal në Prishtinë thonë se cilësia e ujit është në kuadër të standardeve. Kronike Ariana Kasapollit.
Zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se analizat e ujit bëhen në baza ditore dhe cilësia ujit të pijes është brenda standardeve. Burbuqe Nushi, zyrtare në Institutin Kombëtar i Epullsi të tjera. Ndryshe oraret e reduktimeve të ujit në kryeqytet gjatë sezonit të verës janë mjaft të ashpra. Sipas zëdhënës në ujësjellësin rajonal Prishtina Arjeta Mjeku, ata që furnizohen nga Batllava kanë reduktime nga ora 22 deri në 5 të mëngjesit, derisa ata të cilët furnizohen nga liçeni i Badovcit kanë reduktime nga ora 10 deri në 16 dhe nga 23 deri në orën 5 të mëngjesit. Por njohësi i çështjes së ujit Çaush Bajrushi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se reduktimet e ujit ndikojnë negativisht në cilësinë e ujit të pijes.
Po reduktimet e ujit mungesa sasinave të mjaftueshme për me i furnizuar që fat 24 orë ndikojnë negativisht në kalitetin e ujit për arsye se në ndërprerje prej 8 orë, 10 orë ose 12 orë në atë periudhë tubacionet e ujit janë të zbrazta dhe ndërpreton ajri edhe mundet më ardhë drejt infektimi i tubacioneve në pjesët e brendshme.
E në ujësjellësin rajonal Prishtina, zyrtarja për informim Marieta Mjeku ka thënë se brenda këtij institucioni bëhen analiza ditore të ujit e që sipasaj në vend edhe pse ka reduktime të ujit, ajo nuk ndikon në cilësinë e ujit të pijes.
Ne mostrat e ujit i marrim çdo ditë në 18 pika në rrjetën e qytetit në aplikim të monitoringut shpejt dhe bazik. Dhe ato analiza janë pra brenda standardeve, konform standardeve, gjithçka është në nivelin e dur, pra uji është i përshtatshëm për pije. Nëse ndonjë qytetar dyshon se ka jo cilësi të mirë të ujit pishëm që i vjen nga ujësjellësi, mund ta bëjmë analizën, mirë po ne përgjithësi e kemi vetëm deri te ora e ujit, pra çka ndodh në hidrante brenda, në pajimet sanitare që i kanë brenda objekteve, sepse ato mund të kontaminohen brenda objekteve tyre, ajo nuk është përgjithësi e jona. Ne mosrat i marrim në gypa, i marrim në fabrikat e ujit, në rezervuarit e ujit që i kemi në qytet dhe në rrjetat shpërndarëse. Pra gjithçka është sipas standardit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dalja e eurozonës nga recesioni do të ketë ndikime pozitive edhe në Kosovë, vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike. Sipas tyre, rritja ekonomike në zonën e eurës do të ndikojë në rritjen e investimeve të jashtme dhe të dërgesave nga jashtë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Alban Hashanin nga Instituti Reinvest thekson se ndryshimet ekonomike në eurozonë ndihen në mënyrë indirekte për shkak të nivelit të ulët të integrimit të ekonomisë vendore në ekonominë evropiane por edhe globale.
Kryesisht efektet e eurozonës në Kosovë kanë qenë në mënyrë indirekte përmes kanalit remitente, pra në ato sektor ku diaspora jonë është e koncentruar ose në ato shtete ku diaspora jonë është e koncentruar, dhe në ato sektor që kanë pasur më fronti prej recesionit ekonomik, ka pasur ndikim në uljen e këtyre remitantës. Unë mendoj që një kthem, themi, i indikatorëve pozitiv në nivel të eurozonës, do të ndikoj prapë se prapë në mënyrë indirekte në Kosovë. Pra efekti nuk do të jetë shumë i madh në mënyrë direkte, para gjithash për shkak të integrimit të ulët të ekonomisë Kosovës në ekonominë evropiane.
Ditë më parë zyra statistikave të Bashkimit Evropian Eurostat ka publikuar njoftimin se të dhënat e përbashkëta të bllokut prej 17 shteteve që përdorin euron kanë pasur rritje prej 0.3% në qerekun e dytë të vitit të 2013. Sipas një raporti të Bankës Botërore të publikuar gjatë këtij viti, thuhet se ndikimi më të madh në recesionin e vendeve të Ballkanit Perëndimor është duke shkaktuar recesionin e vendeve të Eurozonës për shkak të lidhshmërisë së tregjeve të këtyre vendeve, duke përfshirë edhe Kosovën, thot Agrondemi Udhëheqës i Institutit për Studime të Avancuara GAP. Mbi 55% e tregtisë së Ballkanit Perëndimor bëhet me vendet e Eurozonës dhe kjo ka ndikim direkt edhe në zhvillimin e vendeve si Kosova. Kështu që dalja e eurozonës nga recesioni do të ketë ndikim pozitiv, thotë Demi, duke shtuar se në radhë të parë mund të ketë rritje simbolike të investimeve të huaja.
Për spaku 5 vitet e fundit, investimet e huaja direkte në Kosovë kanë shënuar rënje dhe një prej arsyeve ka qenë se vendet e eurozonës kanë qenë në recesion. Arsye tjetër është se ne për çdo vit marrim afro gjysmë miliardi euro të hyra prej diasporës cilë të janë duke punësuar vetëm kryesisht në vendet e eurozonës dhe çdo forcim i këtyre vendeve do të ndikojë direkt në punësimin dhe rrjedhimisht edhe në remetanca që ata dërgojnë në Kosovë.
Arsye ndikimeve pozitive në Kosovë nga fundi i recesionit të eurozonës, sipas Edemit, është se Kosova përdor monedën euro dhe forcimi i saj do të ndikojë pozitivisht edhe tek bizneset.
Arsyeja e tretë është se ne përdorim euron dhe çdo forcim i monedës euro ka shumë monedave tjera, do të ndikojë edhe në fuqinë blerëse të kosovarëve, sidomos atyre bizneseve që bëjnë tregti me vende që nuk janë duke përdorur euron. Dhe ku moneda euro është në përsin ndaj monedave tjera. Dhe këto tre arsye janë të mjaftueshme në këtë fazë që Kosovë ketë një impakt pozitiv dhe gjithsesi është një lajm i mirë edhe për Kosovën ndalja prej recesionit të vendeve të eurozonës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Incidentet e kundër myslimanëve në Francë raportohet të jenë rritur ndjeshëm në kohët e fundit. Ditë më parë, policia ka arrestuar një ushtarak francez i cili planifikon të sulme kundër një xhamie në qytetin Lyon. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Duke reaguar ndaj arrestimit të së dielës, Kamel Kaptane, udhëheqës i xhamisë së madhe në Lyon, ka kërkuar nga qeveria që të veprojë për të luftuar frikën nga myslimanët.
C'est un fléau qu'il va falloir que nous éradiquions tous ensemble.
Është një shqetësim që duhet ta çrrënjosim të gjithë së bashku. Pse nuk mund ta trajtojmë në mënyrë të vendosur çështjen duke formuar një komision parlamentar kundër islamofobisë? Të dim së pari se cilat janë shkaqet e saj dhe të shohim se si mund ta luftojmë, thot Kaptane. Në prag të arrestimit, ministri i Brendshëm Manuel Walls ka përsëritur vendosmërinë e tij për të luftuar kundër çdo forme të dhunës e cila frymëzohet nga ideologji ekstremiste që ndikojnë vlerat e Republikës. Sipas Komitetit kundër islamofobisë në Francë, veprimet dhe kërcënimet kundër myslimanëve janë rritur ndjeshëm në vitet e fundit. Zëdhënësi i këtij komiteti, Marwan Muhammad,
Malheureusement, on voit une banalisation d'un certain nombre d'idées d'extrême droite.
Për fat të keq shohim banalizim të ideve të caktuara nga ekstremi i djathtë, të cilat përhapen dhe bëjnë që qytetarët të veprojnë në drejtim të diskriminimeve, fyerjeve dhe agresioneve fizike, thot Muhammed. Grupi ka raportuar 108 raste të tilla në gjysmën e parë të vitit, 35% më shumë se vitin e kaluar. Zjarrvënjet, sulmet fizike dhe fyerjet ndaj myslimanëve janë në mesin e incidenteve të përmendura në raport. Një numër i madh i incidenteve ka ndodhur derisa qytetarët kanë kryer transaksione rutinore në zyrat shtetërore dhe shumica e tyre kanë përfshir gratë të mbuluara. Në muajin korrik, ministri i Brendshëm Walls ka cilësuar si të papranueshëm raportin për rritje të dhunës kundër myslimanëve në Francë, duke thënë se vendi i tij duhet të jetë i pakompromis ndaj atyre që sulmojnë njerëzit dhe bindjet e tyre fetare, si dhe ndaj të gjithë fundamentalistëve. Komentet e Wallsit kanë ardhur pasi policia është përleshur muajin e kaluar me turma që protestonin arrestimin e një personi i cili dyshohet se ka sulmuar një polic pasi gruaja e tij është dënuar për veshjen e velos islamike në publik. Florian Filippo, zëvendës president i Frontit Kombëtar, parti e ekstremit të djathtë, mohon se jo toleranca në Francë është në rritje, duke thënë se vendi i tij është i hapur, por urren komunitetet e vogla që vetë qeverisen.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë vazhdon të ketë reduktime në furnizimin me ujë të pishëm, por shtrohet pyetja sa ndikojnë këto reduktime në cilësinë e ujit. Dalja e eurozonës nga recesioni mund të ndikojë në ekonominë e Kosovës, së thonë ekspertët. Agjencia CIA e Shteteve të Bashkuara zyrtarisht e ka pranuar ekzistencën e një lokacioni sekret për prova. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.